parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core bonvenigas vin, gesignoroi, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
En la sepdekunua elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, aŭdiranta premiere la 21 de novembro.
En nia hodiaŭa programo ni prezentos al vi
temojn en la pola gazetaro, en nia scienca bulteno, interalie, ni parolos pri la proksimiĝanta solena fermo de la jaro de Maria Skłodowska-Curie, kiu okazos la plej proksiman vendredon. Per la hodiaŭa sondokumento ni referencas al la dua interlingvistika simpozio en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, kiu okazis sub la tegmenta temo interlingvistiko kaj esperantologio. Kadre de ĝi Vera Barandowska-Frank prezentis kontribuon pri la Societo de Lingvokreado. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti la unuan parton de tiu ĉi interesa prelego, la dua aŭdiros post unu semajno.
Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La plej proksiman vendredon, la 24 de novembro, en la Reĝa Kastelo en Varsovio okazos solenaĵo fermanta la omaĝ-eventojn ligitajn kun la centjariĝo de la atribuo de Nobel-premio pri kemio al Maria Skłodowska-Curie. Venos por ĝi la genepoj de la fama pola sciencistino, profesorino Hélène Langevin kaj Pierre Joliot. Inter Nobel-premiitoj troviĝos profesoroj Ada Tonart, Jean-Marie Len kaj Juan Ze Li. Sian partoprenon deklaris ankaŭ interalie la prezidanto de la Pola Scienca Akademio, profesoro Michał Kleiber, vicprezidanto de la Akademii de Sciences, profesoro Filip Take, reprezentantoj de la pola kaj franca prezidentoj. Dum la vendreda solenaĵo estos oficiale encirkuligita monbileto por kolektantoj kun la bildo de Maria Skłodowska-Curie kaj estos prezentita poŝtmarko de komuna pola sveda emisiprojekto la centjariĝo de la kemia Nobelpremio por Maria Skłodowska-Curie. La por okazan sciencan sesion pri virinoj en la scienco okazontan en la kastelo partoprenos reprezentantinoj de la sciencaj medioj el Francio, Pollando, Japanio, Usono, Italio, Pakistano kaj Tajvano. Sciencaj aranĝoj, simpozioj, konferencoj, sciencaj sesioj finantaj la jaron de Maria Skłodowska-Curie daŭros dum la tuta semajno. Estas planitaj lekcioj de la Nobel-premiitoj, kiuj venas por la solenaĵo. Ili estos prezentitaj la plej proksiman vendredon en la sidejo de la Pola Scienca Akademio. La superkomputilo Zeus el la Akademia Komputila Centro de la Minfand Industria Akademio ektroviĝis sur la 18 loko de la prestiĝa listo Top 500 de la plej potencaj komputiloj de la mondo. La unua loko apartenas al la japana superkomputilo Ko, kiun ĝi jam havis en la junia rangolisto. La listo Top 500 estis prezentita en Usono dum la konferenco Supercomputing 11. La pola komputilo estas utiligata por kalkuloj en la sfero de kemio, biologio, nanoteknologio, astrofiziko, kvanta fiziko kaj ankaŭ kalkuloj el aliaj sciencbranĉoj. Dank al la daŭra plukonstruado, sciencistoj el la tuta lando povas utiligi ĝian grandegan povon por solvadi ĉiam pli komplikajn sciencajn problemojn. Sur la listo Top 500 dominas superkomputiloj el Usono, 263 ekzempleroj, el Ĉinio 74 kaj el Japanio 30.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Situacio de economia crisi kaj malstabila situacio sur la labormercato, En Pollando la plej bona labordonanto evidentiĝas esti komunumoj. Ili laŭ pritakso de Dziennik Gazeta Prawna garantias stabilan enlaborigon kaj salajro altigojn. Venontjare la nombro de la komunumaj laborantoj egalos al 275.000, kio ligiĝas kun iliaj grandiĝantaj taskoj, pri kio decidas la registaro. Ĉiujare aldoniĝas meze 10% de novaj oficistoj. La kreskon de la enlaborigo akompanas salajrokreskoj. Tio sekvas el la sondado okazigita en 160 komunumoj kaj 16 plej grandaj polaj urboj. Inter 2006 kaj novembro 2011 la nombro de oficistaj etatoj kreskis meze je 35% kaj samtiom kreskis la oficistaj salajroj. Plej multaj novaj laborantoj aldoniĝas en grandaj urboj. En la pola ĉefurbo la kresko en la menciita periodo egalis al 1,9 mil etatoj, kaj jam nun la Varsovia urbo oficejo serĉas 65 novajn laborkandidatojn. Simile estas en aliaj urboj. Aldonendas, ke la rimedoj por laborkresko ne devenas el la ŝtata buĝeto, sed el la buĝetaj rimedoj de la urboj. Kvankam la financaj problemoj de la mondo ne malaperas kaj la mondo protestas kontraŭ bankistoj, ne endanĝerigas ilin mizero. Kiel informis Gazeta Polska codienne pri la enspezoj de la bankaj estroj en nia lando, inter alie la prezidanto de BOROE Banko, en 2010 enspezis preskaŭ 500.000 zlotojn monate, pli ol 116.000 eŭrojn. 63% de la enspezoj de la bankaj prezidantoj konsistigas baza salajro, 23% premioj, 14% aliaj enspezoj. Iliaj ceteraj rimedoj devenas de dependaj kompanioj. Ne ĉiuj ĝuas saman ekonomian komforton. Gazeta Wyborcza informis, ke en la dauro de la lastaj du jaroj je unu kvarono kreskis la nombro de personoj frontantaj malfacilaĵojn pagi fakturojn kaj repagi kreditojn. Problemojn kun financaj devontiĝoj havas pli ol 2 milionoj da poloj. La repagendaĵoj de ĉisfera rekordulo egalas al 94 milionoj da zlotoj, preskaŭ 22 milionoj da eŭroj. Statistike tamen ĉiu laboranta polo devas repagi 1,000 zlotojn de financaj devontiĝoj, ĉiun samtempe ŝarĝas 42 mil zlotoj de la publika ŝuldo. Kiel raportis Reĝpospolita, polaj lernantoj ĉiam pli bone prezentiĝas en la okazigataj ĉiun trian jaron esploroj de POISO, alivorte internacia programo pritaksanta la kapablojn de lernantoj. Je 4% kreskis ilia rezonkapablo rilate la naturajn sciencojn. Grzegorz Lorek el Leśno, la suda Pollando, kiel unusola instruisto el nia parto de Europo, estis invitita alla internacia konferenco dedicita alla modernaj edukmetodoj. Dividante siajn instruistajn spertojn kun Reĝpospolita, li havas la kuraĝon deklari, ke unusolaj tiel nomataj stultaj demandoj estas tiaj, je kiuj respondoj estas jam konataj. En sia laboro li gvidas sin krome per la konscio, ke ĉian instruistan scion superas pli konige potenca instruanto, kiu estas Google. Tial la instruista klopodo ne povas koncentriĝi pri la perado de konoj, sed instruado kiamaniere plej efike serĉi interesajn kaj ĉiam pli novajn informojn troveblajn en la reto. Liaj lernantoj ne timas do starigi demandojn al mondaj famuloj, inter alie exciinte de Ian Wotton, ke la klonita ŝafino Dolly ricevis tiun nomon inspirite de abunda busto de Dolly Parton. Nome la somataj celoj uzitaj en tiu eksperimento devenis el la ŝafinaj mamoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La pli laste informletero de Vinil Cosmo alportas informojn interalie pri la du lastaj kodoj troviĝantaj en ĝia katalogo. Pri amindaj ni jam parolis iom pli amplekse. La kodo duope de Kaito baldaŭ estos traktita en nia programo. La subteno kompanio post la septembra incendio en Vinil Cosmo ehas daŭre en nia programo jen kaj jen. Aliflanke tute nova estas la sigo ke la kongartisto Zoumak venis en la studion de La Trappe Vinil Cosmo en Donville de la 10 ĝis la 15 de oktobro por registri sian afrikan regan albumon en Esperanto. Dua registro sesio estos programita en la venontaj semajnoj por finpretigi la korusojn kaj la miksadon. Tiel Vinil Cosmo pretigas al ni jam la duan diskon kun afrika muziko. La unua jam priparolita en nia programo estis afrika kompilo. Ni memorigas fragmente unu el la kantoj kun atentigo ke pliajn informojn eblas trovi pere de la paĝo www.vinilcosmo.com Cantas Mayoma con Africumanta Yomo.
Non parmegas la sun super la savana africa. E la brua cier bruga sombro malamica. Brugas non la vultur su blasuno chi ubrilas. Non suffocas la varca e la voio malfazilas. Junega infanti el for de sia hejmo Apon transportas li kaj ne iras al lernejo Lo surel ke luzis sus la tero africano Audesius es tu ser ja in butre rampi plano Calacaro blancus et tan bel paso La calufico horde luca min se sperlungo Au maina tutte scase scappate la presolo Chicareggio della gaula canna all'escolo Oh, 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 Africa Oh, 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 Africa
Verso vio d'avrigas la Esperanto el sendon.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ni proponas konatigi kun la unua parto de tre interesa prelego de Vera Barandowska Frank pri la Societo de Lingvokreado, kiun prelegon ŝi prezentis dum la dua interlingvistika simpozio Interlingvistiko kaj Esperantologio antaŭ la defioj de la 21a jarcento, kiu okazis en septembro en Poznano.
Tio, kion ni iam nomis interlingvoj aŭ planlingvoj, dum kvardek jaroj ŝanĝis sian nomon kaj hodiaŭ vi trovas plej ofte la vorton online kiel sinonimo do por planlingvo. Estas mallongigo de constructed language, do konstruita lingvo, kaj la plej ofta loco kie vi trovas informojn pri novajn konlines estas interreto. Jam en la jaro 1991 ekfunkciis la unua poŝta interreta listo, konline mailing list, por ĉiuj kiuj okupiĝis pri internaciaj lingvoj kaj kun la apero de TOTOTO, tutera teksaĵo ĉirkaŭ kvin jaroj poste. Ekfunkciis aro da portaloj kaj aro da lokoj, paĝoj por conlangs. Mi estis en la unua el ili kiu nomiĝis Auxilingva de Jacinto Javier Box en la jaro 1996. Li kolektis sur tiu paĝo informojn pri ĉirkaŭ 600 conlangs kaj pli ol 1000 conlangers, do kio estas homoj okupiĝantaj pri planlingvoj, do planlingvistoj, se vi volas. Ĝis en la jaro 2005 aperis alia novaĵo nome Vikipedio kaj la tuta paĝo eniris la Vikipedio. La alia tre granda paĝo por Conlang estas Langmaker, do iu lingvo faranto de Jeffrey Henning, kiu ankaŭ estas aŭtoro de tute fama enkonduko en la hobion de lingvokreado. Do fakte kun la disvastigo de Conlang en interreto ni aliras al tute nova dimensio nome de kreado de lingvoj por amuzo kaj kiel hobio. Langmaker kun kelkaj paŭzoj funkcias ĝis nun kaj estas pli ol 2000 conlangs en ĝi. Kaj vi trovas ankaŭ diversajn ligojn al multaj aliaj konektitaj paĝoj kaj privataj paĝoj por interlingvistoj, esperantologoj kaj tiel plu. En la jaro 2007 ekestis organizaĵo kiu primalpli profesie okupiĝas pri lingvokreado, Language Creation Society. Ĝi havas belan sloganon Fiat Lingva, do ekestu lingvo aŭ iĝu lingvo, okazu lingvo, kio signifas do, ke la membroj de tiu ĉi organizaĵo mem kreas lingvojn, kaj tiu simbolo, kiun vi vidas en la fono, estas la Babel-turo, kiel simbolo de konfuzo de lingvoj kontraŭ la ekiranta suno. Kompreneble, ke vi povas trovi la paĝon de Language Creation Society sub tute simpla adreso conlang.org, kaj tie oni tuj klarigas kio estas conlangs, kio estas conlangers, do ke tio estas tio kion ni nomas konstruita lingvo, kaj conlangers estas lingvokonstruantoj aŭ homoj kiuj ŝatas esti lingvokonstruantoj. Kaj tre interesaj estas tiuj ĉi aferoj. Tio estas kvazaŭ queer libroj por konstrui conlangs. La unua el ili estas a language construction kit, do iu ilaro por konstrui planlingvon, tiun mi eble povas enkliki. Jes, kaj vi vidas, ke ĝi estis ankaŭ tradukita en la portugalan, en la italan kaj en la germanan. Vi povas ĝin ankaŭ ricevi kiel libron en libroformo, kaj ĝi fakte paŝon post paŝo klarigas, se vi volas do havi tiun belan enskribon en iu fantazia lingvo, kion vi devas fari por tio, kion vi devas konstrui, ke vi devas decidi pri la sonoj de la lingvo, pri la leksiko, pri la gramatiko, pri la alfabeto kaj tiel plu. Kaj ĉi tie vi trovas lingvajn modelojn, do se vi volas havi vian lingvon kiu aspektu nature kiel etnolingvo, aŭ ĉu vi volas lingvon fantazian kiel la klingona, aŭ kiel elvish, aŭ kiel sindarin, aŭ kenya, do iun tute elpensitan fantazian lingvon por fantazia mondo aŭ fantazia lando, vi povas ĉi tie ĉie informiĝi kaj povas elekti por tiu lingvo alfabeton kaj skribtipon. Poste vi kreas ie vortojn, do kiom da vortoj vi bezonas, vi povas alkliki kaj krei, kaj poste gramatikon. Vi povas decidi, ĉu vi havas fleksian lingvon aŭ aglutinan lingvon, ĉu vi bezonas pli da verboj aŭ pli da substantivoj kaj tiel plu. Ankaŭ ĉu vi volas havi stilon ankaŭ poezian au ĉu vi volas havi ankaŭ ĝentilan stilon, kiu ekzemple en la klingona tute ne ekzistas, au ĉu vi volas trovi lingvon de iu lingvofamilio, de lingvofamilio kiu jam ekzistas, au de tute elpensita prototipo, protolingvo, vi povas krei lingvofamilion. Tio estas unu el la tre utilaj aliroj, kiun vi povas fari de tiu interretpaĝo. Alia tute simila estas kiel krei lingvojn, eseojn pri lingvokreado. Tre interesa estas Konlan manifesto kaj pluaj ĉiaj aliaj, fakte centoj da paĝoj pri lingvokreado vi povas atingi de tiu ĉi paĝo. Plue ni havas sur tiu ĉi paĝo ankaŭ informojn do kiu estas membroj de la Language Creation Society. David Peterson, kiu estas prezidanto, estas bakalaŭro pri lingvoj, pri lingvistiko. Al Conlanging li venis tra la kurso de Esperanto, kaj mi devas diri do ĉiuj Conlangers, kiujn mi ĝis nun renkontis, au mem regas Esperanton, au almenau esas bone informitai pri gi, kai poste vi trovas ci tie en la direktoraro tre famain nomoin de usonai profesoroi de diversai universitatoi. Oficiale kai legge registrita estis Language Creation Society en Berkeley, en la universitato, fakte kie gi ec estis, kai tiui kiui en la jaro 2007 estis bakalauri giontoi au magistri giontoi intertempe havas doktorajn magistrajn titoloin kai ili fakte plu laboras en tiuci organizajo. Ekzemple tiuci du nomoj do Sarah Hailey estas tre konata kiel autorino de la Conlang Teonat. Teonat estas fantazia mondo, fantazia lando, kiu elmergigas el la maro, kaj la teonanoj estas iomete aliaj ol homoj, do estas bela fabela mondo. Kaj ankaŭ John Kikada estas aŭtoro de eksperimenta lingvo, Itchquill. Sai Emres estas administranto de la paĝo, kiu nomiĝas Planned Languages, planlingvoj, kaj kie oni pritraktas ankaŭ Esperanton. Tio estas la traduko de Language Construction Kit en la germanan, kaj ankaŭ tiun ĉi aferon vi povas tre facile atingi de la interreta paĝo de Language Creation Society. Nome vi povas tie trovi revuojn, ĵurnalojn, radioelsendojn, intervjuojn kaj tiel plu. Kiuj koncernas Conlangs. Tre fama estas tiu ĉi, vi certe konas, de Erika Okrent en la lando de inventitaj lingvoj, kie principe estas pruvita tio, kion la modernaj Conlangs sentas, nome ke ĉiuj Conlangs estas samvaloraj kaj saminteresaj. Do ne estas grava por kiu celo Conlang estis kreita, ĉu por esti helplingvo kiel Esperanto, ĉu por esti fantazia lingvo por fantazia mondo kiel la Sindarin, aŭ ĉu eksperimenta lingvo kiel Ladan, do eksperimenta lingvo por esprimi sentojn de virinoj, aŭ iu Kelen, kiu estas lingvo kiu havas neniun verbon. Do ĉio tia eblas. Kio verŝajne por vi estas interesa, estas tiu ĉi parto, do estas la notindaj Conlangs.
Kiuj estas tiuj notindaj lingvoprojektoj? Vi trovos la respondon al tiu demando, gesinjoroj, en la dua parto de la prelego de Vera Barandowska-Frank, kiun ni prezentos post unu semajno.
Kaj tiele ni venis al la fino de nia laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ subtenan kontribuon al nia UEA konto vars-to, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la plej proksima vendredo.